Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná další vydání pořadu Meteor,
který vás už přes půl století zavádí do světa vědy.
Všem jeho posluchačům přejí příjemný poslech autor pořadu Petr Sobotka
a průvodkyně Kateřina Březinová.
Čína u měsíce.
Pracuje mozek jako počítač?
Suchá ruka v misce s vodou.
Chemické zbraně mnohonožek.
Vědecké podvody.
Netopíři, jak je neznáme.
První prosincový meteor začneme zvukovou hádankou.
Zvuk, který uslyšíte, vám bude pravděpodobně velmi povědomý.
Tady je. Dobře poslouchejte. Petře, nezdá se vám, že je to příliš jednoduché?
Proč myslíte?
Podle mě je to úplně jasné. To zpívá nějaký pták?
Opravdu? A jaký?
No, tak to nevím, zas tak dobře zpěvné ptáky neznám.
Zpěvný pták? Je mi líto, jste vedle jak ta jedle.
Jak to?
Poslechněte si to ještě jednou.
Slyším to podruhé, ale podle mě jasný zpěvný pták.
A co vy, naši posluchači? Co myslíte, že jste právě slyšeli?
Přemýšlejte. Na konci meteoru se to stejně jako já dozvíte.
Čína krouží kolem měsíce.
Vážně? Už není v Asii?
Takhle by jistě zněl novinový titulek na první straně, kdyby...
Kdyby?
Kdyby Čína byla sdílnější. Na konci října probleskla světem stručná zpráva, že v Číně přistála sonda, která se vrátila od měsíce. To se nepodařilo nikomu přes 40 let. Požádal jsem Víta Straku z astronautické sekce České astronomické společnosti, aby nám řekl, co se o sondě ví.
Byla to čínská kosmická loď, která úspěšně obletěla měsíc a poté se zase vrátila zpět na Zemi. Celá tahle ta mise trvala přibližně 8 dní. Start tady téhleté bezejmenné kosmické lodičky proběhl 23. října večer našeho času, kdy tady tohleto plavidlo bylo vyneseno z kosmické základny Sichang v provincii Sichuan na jihozápadě Číny. No, jsem rád, že už se teďka můžeme odpoutat od těchto čínských slovíček. Následně plavidlo zamířilo k měsíci, jedenkrát ho obletělo za jeho odvrácenou stranou a vlastně ve své podstatě to plavidlo využilo měsíční gravitaci k tomu, aby ho nasměrovala zpět k návratu na Zemi.
Vrátit se na Zem, to bývá složitější, než ze Země odletět.
Určitě. Obzvlášť, když nejde o návrat z oběžné dráhy Země, ale až od měsíce. V tom případě je potřeba se ubrzdit z mnohem vyšší rychlosti.
Návrat na Zemi, to byla skutečně asi největší výzva a taková zlatá třešinka na dortu této mise. Návrat na Zemi proběhl v pátek 31. října večer našeho času. No a scénář toho návratu byl velice zajímavý. Když se totiž celé plavidlo, které obletělo měsíc, začalo blížit zase zpět k naší planetě Zemi, tak od mateřské platformy se oddělil malý návratový modul o velikosti přibližně klasické domácí automatické pračky, no a mateřská platforma, ke které byl ten modul připevněný při obletu měsíce, tak ta zapálila svoje motory, odletěla zpátky do vesmíru, kde čínský kosmický program pro ní měl připravené nějaké další úkoly, další operace. No a už tohle je z mého pohledu velice pozoruhodné, protože vlastně ten návratový modul vstupoval do zemské atmosféry rychlostí více než 11 km za vteřinu. Jo, jak letěl od toho měsíce, jak si ho přitahovala Země, tak ta rychlost tam opravdu velice vzrostla. A teď si představte, jak mocný a silný to musel být impuls, když ta mateřská platforma zapálila svoje motory, překonala jo, tu extrémní zemskou přitažlivost a vrátila se zase zpět někam do vesmírných dálav. No ale o to tady nejde, to nebylo důležité při této misi. Ten návratový modul následně vstoupil do zemské atmosféry, a to takovým zajímavým způsobem, že on do atmosféry de facto, se dá říct, vstoupil dvakrát. On do ní vstoupil, pak zase vyskočil zpátky do vesmíru a pak teprve na druhý pokus ta čínská kosmická lodička do zemské atmosféry vstoupila definitivně. Bylo to prostě malinko, jako když hodíte šikovně kamínek na vodní hladinu a on vám tam háže takové ty žabičky, jak to mají rádi malé děti. No a tohleto, tenhle ten vstup do atmosféry, to byla vůbec asi největší výzva na celé té misi.
Ještě jsem neslyšela o tom, že by kosmické sondy skákaly žabičky.
No vidíte, čínská měsíční sonda si zaskákala, ale ono to vůbec není jednoduché.
Protože abyste se mohli vracet tímhletím stylem, který mimochodem čínští vědci a technici vybrali proto, že zkrátka tímhle stylem je možné tu loď zbrzdit, snížit tu její šílenou návratovou rychlost efektivně a taky snížit žár, se kterým se ta loď poté setkává při tom zpátečním průletu zemskou atmosférou. No jenomže, abyste se mohli vracet tímhle stylem, tak musíte do zemské atmosféry vstoupit pod skutečně extrémně precizním úhlem a odchylka o pouhé 0,2 stupně už mohla vést k zániku mise a k destrukci lodi v zemské atmosféře. No, nebudu vás dlouho napínat, podařilo se to na jedničku a modul následně na brzdících padácích bezpečně pěkně v jednom kuse dosedl na severu Číny asi 500 km od Pekingu.
A čínská sonda tedy obletěla měsíc. Co z toho? Jaký to mělo smysl?
Smysl byl velmi jednoduchý, byl to test. Byl to test do budoucna. Pokud si vezmete průzkum měsíce umělými sondami, tak Čína tady skutečně není žádný nováček. V letech 2007 a 2010 už vyslala dvě úspěšné sondy, které zkoumaly náš měsíc z jeho oběžné dráhy. No a loni 14. prosince se Číně dokonce jako třetí zemi po Spojených státech amerických a bývalém Sovětském svazu, Číně se dokonce podařilo na měsíci přistát s automatickou sondou Chang'e 3, která navíc následně několik hodin po svém přistání vysadila na povrch měsíce malé průzkumné vozítko.
Vozítko bohužel měsíc po přistání postihla závažná závada řídícího systému.
Podle toho, co jsme slyšeli, to vypadá, že má Čína s měsícem velké plány.
V roce 2017 má k měsíci odstartovat čínská sonda Chang'e 5, má odebrat přibližně 2 kg půdy z podpovrchu měsíce a tady tyhle ty vzorky přivést zase zpátky na Zemi. No a právě tady tahle ta říjnová mise, která obletěla měsíc a pak se zase vrátila, tak měla jednak otestovat technologii tepelného štítu a tady tohoto skákavého vstupu do zemské atmosféry, až se budou za ty 3 roky vracet ty vzorky z měsíce. Také se při té říjnové misi ověřovala navigace sondy a trajektorie letu k měsíci a zpět. A taky se ověřovaly schopnosti a sehranost techniků a posádek, kteří vlastně za ty 3 roky budou pátrat, jo, někde v těch čínských dálavách, budou pátrat a zachraňovat po přistání právě tady tyhle ty vzorky z měsíce. Jenomže ta mise Chang'e 5 v roce 2017, ta bude samozřejmě mnohem ambicióznější a visí tam ještě spousta technických otazníků, které je nutné dořešit a které prostě do té říjnové mise se nevešly. Jako je třeba samotný mechanismus odběru vzorků z podpovrchu měsíce, start z povrchu měsíce, setkání s mateřskou lodí na oběžné dráze okolo měsíce. Jo, takže skutečně jedna testovací mise se ještě plánuje před tím rokem 2017, než skutečně naostro odstartuje takový čínský kopáč, dejme tomu v uvozovkách, pro měsíční horninu. Takže držme palce.
Nové vzorky z měsíce po 45 letech. To čínská sonda poveze vzácný náklad.
Co dalšího Čína plánuje na měsíci?
To je jako věštění z křišťálové koule.
S Čínou je malinko problém, že na rozdíl od takového Ruska, Ameriky, Evropy, Čína prostě tohleto nijak zvlášť nezveřejňuje, co chystá. U Číny to je do jisté míry velké překvapení, ale když si shrneme, co víme teď, tak někdy, tohle Čína dosud neupřesnila, ale někdy před tím rokem 2017 se má k měsíci vydat ještě nějaká taková podobná testovací mise, která bude ověřovat technologie a v uvozovkách připravovat půdu pro odběr vzorků z podpovrchu měsíce a jejich návrat na Zemi. Jak jsme říkali, v roce 2017 je tohle plánované zkusit naostro, přistát na měsíci, vyhrábnout si z podpovrchu přibližně ty 2 kg hornin a odvést je zpět na Zem. Tohle se má pak ještě jednou zopakovat před rokem 2020. A tečka, tohle je přibližně tak všechno, co víme.
Zatímco o amerických a evropských plánech víme roky dopředu, Čína si to nechává jako překvapení.
Uvidíme, čím nás ještě překvapí. Třeba lidskou výpravou k měsíci. Kdo ví? Začal nám prosinec a ten bude v Meteoru ve znamení mozku.
Čtyřikrát se setkáme s neuropatologem doktorem Františkem Koukolíkem. A poděkovat za to můžeme vám, našim posluchačům.
To je pravda. V jarní soutěži jste panu doktorovi poslali tolik inspirativních dotazů, že z nich po celý rok čerpá. Dnešní povídání o mozku inspiroval posluchač Jindřich Zívrt. Ten se zeptal na vztah mozku a počítače. Z velkého počtu otázek citujeme.
Skutečně je mozek nějakou analogií počítače? Přece mozek nemá procesor, paměti. Má daleko pomalejší takt. Zpracovává neurčité informace, ke kterým přidává zkušenosti a intuici. Počítač je omezen křemíkovou technologií na číselné binární kódy. Vše tam musí být vloženo předem programátorem. Přece emoce nelze vyjadřovat v číselném kódu. Je pravda, že dosud netušíme, jak by měla vypadat technologie umělého mozku a umělá inteligence je science fiction?
Co vy na to, pane doktore? Je mozek analogie počítače nebo není?
Považujeme-li za počátek zkoumání mozku vědeckými metodami dílo Angličana Thomase Willise, Anatomie mozku, to vyšlo roku 1664, pak výzkum mozku trvá právě 350 let. V jejich průběhu byl mozek přirovnáván k hodinovému stroji, odtud plyne výrok má o kolečko víc, k telefonní ústředně, k černé skřínce, k digitálnímu počítači i k masivně paralelnímu systému. Pokaždé tedy za analogii soudobé nejmodernější technologie.
A sedí ta přirovnání?
Jako dobově pochopitelná analogie sedí, ale následný vývoj ji vždy překonal.
Očekáváte nové analogie?
Očekávám. Předpokládám, že se budou podobat těm předchozím. Řeknu analogii podobnou. Včela, kolibřík i netopír létají. Boeing 707 také. V tomto smyslu je Boeing 707 analogie včely, kolibříka i netopíra. V podobném smyslu je jakýkoliv umělý systém analogie mozku.
Takže rozdíl mezi živým a neživým systémem.
To je ta nejzákladnější úroveň. Živé jsou bakterie a rostliny, které nervovou soustavu nemají. Živý je obrovský počet živočišných druhů, které nervovou soustavu mají, ale nemají mozek. Příkladem budiž dešťovka. Nejstarší dosud známý tvor s mozkem se jmenuje Haikou Ichthys. Asi tak před 520 miliony let se proháněl v moři v místě, které je dnes jižní Čínou. Haikou Ichthys byl asi 2,5 cm dlouhá ryba. Z dobře zachovaných skamenělin plyne, že měl všechny základní součásti mozku obratlovců, včetně lidí. Nejstarším podobám života je přitom asi 3,5 až 3,8 miliardy let. Vývoj mozku potřeboval tedy asi 3 miliardy let, než vlastně začal. Jakákoliv živá buňka je něco o mnoho řádů složitějšího, než její jakákoliv neživá analogie. Nesmírná složitost jednotlivých živých buněk vyplyne třeba ze zkoumání jejich látkové výměny. Složitost mnohobuněčného systému pak roste v porovnání se složitostí jednobuněčného systému závratně.
A co složitost lidského mozku?
Lidský mozek se považuje za nejsložitější systém bez známem vesmíru. Nepočítáme-li komplexitu chování lidských skupin v čase a prostoru, tedy lidské dějiny.
Mozek jako nejsložitější systém, oprávněně?
Oprávněně. Lidský mozek tvoří asi 85 miliard různých druhů nervových buněk. Kolik těch druhů je, není dobře známo. Záleží na tom, jak se určují. Kromě toho má stejný počet buněk gliových. Gliové buňky dělají nervovým buňkám lešení, chůvu i ochranou policii. Nervové buňky si vyměňují informace v místech vzájemných kontaktů. Těm se říká synapse. V lidském mozku je asi 1 až 100 trilionů synapsí. Přesně to nikdo neví. Z částí synapsí přicházíme na svět. Nadělila nám je evoluce. Další část synapsí nám naděluje náš zevní svět. Tvorba jediné synapse trvá jen několik desítek sekund. Za dobu, kdy mne posloucháte, vzniklo ve vašich jazykových a dalších mozkových oblastech bezpočet nových synapsí.
Opravdu těžko se to představuje. Pan Jindřich Zívrt hovoří o programování. Dá se o něčem podobném mluvit v případě lidského mozku?
Dá, ale je to opět pouhá analogie. Lidský mozek má dvojí programování. Jedním jsou geny, lidský mozek tedy programuje biologická evoluce, a druhým jsou všechny vlivy zevního prostředí, zejména pak ty, kterým říkáme sociální, například vztah matky s jejím dítětem v době, kdy je dítěti asi tak 6 až 24 měsíců. Tomuto vztahu se říká vazba neboli attachment. Svým způsobem děti, zejména citově, napíše na celý další život. Ty vazby a jeho důsledky si neseme až do smrti. Jeden typ vazby nás může celý život podržet, jiný typ vazby celý život víc nebo méně ohrožovat nás jako naše lidské okolí.
A viděl byste na této úrovni nějaký zásadní rozdíl mezi počítačem a mozkem?
Počítače užívají hardware a software, mozek ne. Jejich systémy jsou hardware a software současně. Cokoliv se stane v softwaru, se ihned projeví v hardware a naopak. Soft a hardware jsou v mozku rub a líc jedné mince. Zkuste vytvořit něco umělého, co se přitom bude samo učit, opravovat, zkoumat okolí a tvořit.
Mozek je úžasný a žádný počítač ho nedokáže napodobit.
A je otázka, jestli to vůbec někdy v budoucnu dokáže. už tady nervózně poposedávám.
No, vypadáte jako před maturitou. Co pak?
Teď přijdou naši fyzikové, Stanislav Gottwald a Tomáš Franz, a prý nám dají hrozně těžký úkol.
S tím si poradíme. Nevěřte hlavu. A už jsou tady. Dobrý den.
Dobrý den.
No, pěkně vítejte.
Dnes jsme si pro vás, Petře a Kateřino, připravili malý úkol.
Už je to tady.
Dáme vám talíř k dispozici, do kterého hodíme korunu, zalijeme to vodou
A co máme udělat?
A vaším úkolem je zvednout tu minci z talíře tak rukou, abyste se ale přitom nenamočili.
Takže se musíte rukou dotknout té mince, ale nesmíte se namočit.
Rukou? Co takhle vzít si rukavici?
Chytrý nápad. Můžeme mít rukavici?
Ani rukavici. Ani magnet. A nic jiného. Prostě holou rukou se dotknout té mince, vytáhnout jí a nesmíte se namočit od té vody, která tady je.
Takže tak se může ukázat, že jeden z nás je vodník. A nebo podvodník.
No, vidím, že to berete s humorem. Ale já vůbec nevím, jak na to.
A to jste mě na začátku uklidňovala, že si dnes poradíme.
Dejte mi tu misku. No, nevím.
Přemýšlím, jak to udělat, a upřímně řečeno, nenapadá mě vůbec nic.
To zase bude nějaká záludnost. Chyták. Trik.
No, je to normální fyzika. Dokonce nám pomůže to, co je tady kolem nás, a to atmosféra. Takže chcete to prozradit?
No určitě, protože nás nenapadá, jak to vyřešit.
Tak to zkusíme.
Budeme potřebovat svíčku, zápalky a skleničku, kterou přikryjeme potom tu svíčku. Beru svíčku a umístuji do talíře s vodou kousek od té mince. Dále si ji zapálíme.
Tak. A teď Tomáš bere skleničku, kterou dává na svíčku, a trochu vzduch, který je v té skleničce, ohřívá. Samozřejmě dno té skleničky je nahoře. Nahřívá ten vzduch nad tou svíčkou a teď pomalu přiklápí tu svíčku, až se dotkne dna. No a svíčka zhasíná, což je asi pochopitelné, protože si vypotřebovala kyslík, ale navíc se tady děje zvláštní věc, nebo ta už se udála. Najednou se vsává voda, která je kolem, do té skleničky s tou hasnoucí nebo zhasnutou svíčkou. No a mince se tak postupně dostává mimo vodu. No a můžeme ji krásně suchou rukou vyjmout.
Prý fyzika. Obyčejný trik to byl.
Co jste od nás čekali?
A teď tedy vysvětlení. Viděli jsme, co se stalo, co se dělo, že tedy ta voda se nasála do skleničky, kde zhasínala svíčka. Co se tam tedy dělo, Tome?
Nejprve jsem držel skleničku nad svíčkou a svíčka mi ohřívala vzduch ve skleničce, která byla dnem vzhůru, a vytlačila mi chladný vzduch pryč. Poté jsem přiklopil svíčku, tím jsem ve skleničce uzavřel vzduch kolem svíčky a ve chvíli, kdy svíčka vypotřebovala všechen kyslík, tak zhasla.
Takže vlastně tím, jak si ohřál ten vzduch, tak on byl řidší, bylo ho tam teda méně, než když je studený. A teď, když si zaklopil tu svíčku, svíčka zhasla, tak se zase začal ochlazovat, no ale bylo ho tam méně než předtím, no tak to místo musela vyplnit logicky ta voda.
Ano. A k natlačení té vody do skleničky nám právě pomáhá atmosféra kolem nás, atmosférický tlak, který je vyšší než tlak, který byl uvnitř té skleničky.
A rozdíl těch tlaků vlastně způsobil, že ta voda se nasála, nebo víceméně natlačila do té skleničky se svíčkou. No a pak jsme mohli minci, která byla mimo, vyndat. Samozřejmě je potřeba té vody trochu méně, takže pokud budete provádět tento pokus, je potřeba si vyzkoušet, kolik vody můžete nalít na ten talíř, Protože když tam budete mít celý bazén, tak nepočítejte s tím, že svíčka vám potom vysaje celý bazén.
A já jsem si už myslela, že to je návod, jak dostat ze dna kašny nebo jezírka mince, které tam hází lidé pro štěstí.
Potřebovali bychom více svíček, velkou kádinku. No, já si myslím, že bych se radši ponořil do toho jezírka.
Sice dnešním fyzikálním pokusem nezbohatneme, ale na vlastní oči jsme viděli, co dokáže atmosférický tlak.
Ano. Ano, věda především. Ale Petře, nevíte, kde je tady nejbližší kašna?
Tak to tedy nevím.
Věříte na mimozemšťany, UFO a další projevy cizí inteligence na Zemi?
To se vám dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara ale hodně nebude líbit.
Jeden z největších fyziků 20. století byl bezpochyby americký fyzik Richard Feynman, který se velmi zasloužil o rozvoj kvantové mechaniky, ale byl také výborný popularizátor a byl to člověk, který měl mnoho studentů, byl to velice charismatický člověk a měl také dobré nápady. A jeden z těch dobrých nápadů se týká našeho vztahu k otázce, zda existují mimozemšťané nebo neexistují, což je ve veřejnosti možná populárnější než celá věda, že se pořád diskutuje na to téma. A Feynman v roce 1970, to už byl 5 roků potom, co dostal Nobelovu cenu za fyziku, tak měl tady tento výrok, který je docela, myslím, výstižný. Podívejte se, podle toho, co vím o okolním světě, soudím, že je mnohem pravděpodobnější, že zprávy o létajících talířích pocházejí spíše ze známých iracionálních charakteristik myslí pozemšťanů, než z neznámých racionálních snah myslících bytostí z jiných planet.
Většinu z nás asi nepřekvapí, že někoho fascinují ptáci, ryby, kočkovité šelmy nebo třeba psy.
O něco menší pochopení míváme pro milovníky hlodavců, hadů, štírů nebo pavouků.
To je ještě stále pochopitelné, ale existují lidé, které okouzlují drobní členovci žijící v půdě, pod spadaným listím, pod kameny v lese. Jsou to stonožky a mnohonožky.
My je teď poznáme. Ze 27 zemí světa se sjeli do Olomouce. A nejsou to ledajací milovníci, jsou to odborníci, vědci.
Byla u toho i Jana Olivová, která přiznala, že se o těchto drobných živočiších dozvěděla tolik zajímavých skutečností, že se zájmu vědců o ně už vůbec nediví.
Vědci mi o stonožkách a mnohonožkách pověděli spoustu fascinujících poznatků, ať už se týkaly stavby těla, jejich nesmírné druhové rozmanitosti, přizpůsobení se různým typům životního prostředí, či dokonce fosilních pozůstatků nebo třeba rozmnožování. Dozvěděla jsem se, že zatímco mnohonožky jsou většinou bíložravé, stonožky jsou dravé, mají pár kusadlových nožek s jedovou žlázou a i ten jed je předmětem výzkumu.
Když vezmeme ty mnohonožky, tak máme několik takzvaných ekomorfologických typů nebo skupin.
Vypráví doktor Karel Tajovský z Ústavu půdní biologie Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.
Můžeme začít takových těch klasických mnohonožek, které asi většina posluchačů zná, dlouhé válcovité tělo, většinou černý vzhled. Ty naši zástupci jsou tak do těch 3-4 cm dlouzí, spousta nožiček na těch jednotlivých tělních segmentech. Tito živočichové mají velmi tvrdou tu vnější kostru, tu tělesnou schránku. Hlava je vlastně v podobě jakéhosi beranidla, které umožňuje těmto živočichům se zahrabávat, prorážet a vytvářet chodbičky v těch svrchních půdních vrstvách. Ti živočichové, když je nepříznivé prostředí, nepříznivé podmínky na povrchu půdy, jsou schopni se zahrabávat do těch hlubších nebo těch podpovrchových vrstviček a kombinace té hlavy jako beranidla a toho množství noh, které dodává tu lokomoční energii, ti živočichové dokáží opravdu do těch hlubších vrstev se zahrabávat.
Doktor Ivan Tuf z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mi zdůraznil, že význam stonožek a mnohonožek je nezanedbatelný.
Krom toho, že je to atraktivní pro pár podivínů, kteří to prostě chytají, určují a mají to rádi, tak je to důležité i pro zemědělce, protože mnohonožky jsou jednou z nejdůležitějších půdotvorných skupin a tvorba půdy je proces velice zdlouhavý a velice náročný na vhodné přírodní podmínky. To znamená, že když někde zničíme půdy, tak ty půdy se hrozně pomalu obnovují, aby se potom dostali znovu do toho přirozeného, vhodného stavu, který dokáže zajišťovat primární produkci. Takže třeba zrovna pro zemědělce ty mnohonožky jsou velice důležité, nejenom pro kompostování, ale pro vlastní půdotvorbu.
Kolik už druhů stonožek a mnohonožek bylo popsáno a kde se vyskytují nejhojněji?
Co se týká počtu popsaných druhů, tak u mnohonožek je to nějakých 12 tisíc, u stonožek asi 3,5 tisíce. Nicméně odhady jsou vyšší, odhady jsou u těch stonožek tak kolem 7-8, u těch mnohonožek kolem 80 tisíc. A druhově nejbohatší oblasti určitě mezi takové centrum biodiverzity patří jihovýchodní Asie.
Co vás osobně zajímá na stonožkách a mnohonožkách?
Já jsem ekolog, půdní biolog, a mě teda nejvíce zajímají takové ty věci, jakým způsobem tyhle druhy přispívají k procesům v půdě, to znamená, jakým způsobem dokáží zpracovávat mrtvou organickou hmotu, jestli početnosti těch zvířat korespondují s nějakými jinými parametry, to znamená třeba s teplotami, s vlhkostmi nebo s potravní nabídkou a s dalšími záležitostmi. Krom toho rád využívám tahle zvířata na různé etologické pokusy, to znamená, zajímá mě třeba, jaké mají obrané chování vůči predátorům, jestli dokáží rozlišovat různé druhy predátorů a reagují jinými různými způsoby. Testovali jsme, jestli u těchto zvířat dokonce se projevují něco jako personalita. Jestli u toho jednoho jednotlivce dokážete rozlišit nějaký stabilní vzorec toho chování, to znamená, dokážete odlišit nějaká zvířata, která jsou třeba bojácnější, některá, která jsou odvážnější, některá, která dokáží předpovídatelným způsobem reagovat a jestli se to nějakým způsobem dá opravdu studovat. První výsledky naznačují, že ano.
Říkal jste také, že zkoumáte obranné chování stonožek a mnohonožek. Co vám vychází tam?
Obranné chování je velice zajímavé, protože mnohonožky se brání, oni obecně nejsou příliš nebezpečné. Jediné, čím se brání, nebo hlavně čím se brání, tak jsou chemické látky, které produkují. Čili oni produkují různé odpudivé látky, hořké, pálivé, nechutné pro zvířata, která se snaží sežrat. To je jejich základní způsob obrany, ale potom mají některé způsoby chování, které snižují pravděpodobnost, že ten predátor chytne. Čili buď se stočí do spirály, nebo se dokáží některé svinout do kuličky perfektní, nebo některé naopak se velice rychle, aktivně pohybují, mrskají a tím pádem se snaží jaksi vyklouznout tomu predátorovi a zmizet někde v tom opadu.
Když se u nějakých živočichů zjistí, že na svou obranu nebo pro získání kořisti vylučují nějaké chemické látky, odborníci se obvykle snaží zjistit, jaké přesně mají tyto sloučeniny účinky a jestli by se daly využít v lékařství. Výjimkou nejsou ani obranné a jedovaté látky stonožek a mnohonožek. V jedu jedné stonožky už byla kupříkladu nalezena látka se silným účinkem proti bolesti. Mnohonožky mají takzvané odpudivé repugnatorické žlázy na všech tělních článcích, dodává Karel Tajovský.
A ten sekret, který uvolňují v případě vyrušení, napadení nebo stresu nějakého, se vylévá na jejich povrch. Tyhle ty sekretorické látky jsou samozřejmě takového charakteru, že odradí toho predátora nebo třeba i toho sběratele. Celá řada těch látek je na bázi organických složitějších sloučenin, benzochinonu a podobně, ale máme třeba taky i u nás takovou mnohonožku, ta už je teda z jiné ekomorfologické skupiny, která dokonce dokáže uvolňovat látky, které z těch prekurzorů, z těch dílčích chemických látek se při tom vypuzení na jejich povrch přetváří na kyanovodík. Ta mnohonožka voní po hořkých mandlích. A to jsme už u jiného typu, klínovitého typu, jsou to plochule.
O stonožkách a mnohonožkách si s Janou Olivovou povídali doktor Karel Tajovský z Ústavu půdní biologie Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích a doktor Ivan Tuf z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
No, stonožky a mnohonožky asi nikdy neslyšeli o zákazu chemických zbraní.
Petře, co mají ty chudinky malé bezbrané jiného dělat? Co jim zbývá, když vypadají jako žížaly s nožičkama?
Máte pravdu, když jde o život.
Vědecké omyly. Náš seriál o omylech vědců dnes bude pokračovat kategorií nejhorší.
Podvody. I to se bohužel občas stává, naštěstí velmi vzácně.
Slovo má molekulární biolog profesor Václav Pačes.
Takový nejznámější případ se týkal nositele Nobelovy ceny Davida Baltimora, kdy koncem 80. let jeho pracovnice, která u něj pracovala a která byla už známá a výborná pracovnice, Teresa Imanishi Curry, Brazilka, oznámila takový zásadní objev, který se týkal toho, jak vznikají protilátky proti nějakému antigenu. To znamená, když třeba jste infikováni virem a ten imunitní systém se tomu brání, tak je těžko vysvětlit, jak se tomu může bránit, když třeba se s tím virem nikdy ten organismus nesetkal. A to se dneska ví, jak to je, nebo jsou experimenty, které to ukazují. Ona byla jedna z těch, která vlastně první přišla s tím, jak by to mohlo být. A měla svoji doktorantku, Irku, Margot O'Toole, která přišla s tím, že některé ty publikované výsledky v těch nejprestižnějších časopisech, kde také ten nositel Nobelovy ceny David Baltimore byl spoluautorem, že nemůže zopakovat, že se snažila to zreprodukovat, že chtěla pokračovat dál a nedaří se jí to. No, prostě tahlo se to dlouho. David Baltimore se postavil za tu Terezu Imaniši Curry a za ty výsledky, protože také mu vyhovovali. Bylo zjevné, že to bylo velmi prestižní počínání a velmi prestižní výsledky. No ale postupně se ukazovalo, že ta Imaniši Curry zřejmě ty výsledky nějak upravovala. Nevědělo se jak, ale v tom se do toho vložil Senát Spojených států, protože ty experimenty byly dělány za veřejné prostředky, za grant, který pocházel z veřejných prostředků, a tak se tam toho ujal nějaký ten senátor a udělal vyšetřovací komisi, poslali tam FBI, aby prostě zjistila, jak to bylo například s Ingoustem v těch protokolech té Imaniši Curry, jak to bylo s tiskárnami, kdy byly jednotlivé tisky z těch různých přístrojů, kterými se to měřilo, dělány, a jestli tam, no, ukázalo se, že opravdu tam docházelo doslova k podvodům a že ty výsledky byly vlastně vyfabrikovány. Ten David Baltimore ztratil úplně kredit a byl v dlouhou dobu, bych řekl, jako persona non grata, nechtělo se s ním, nikdo se s ním nechtěl moc bavit.
Tomu říkám mít o studi kabát. Nositel Nobelovy ceny z roku 1975 a takhle přijít o pověst.
A to podvody nedělal on, ale jeho spolupracovnice Imaniši Curry. Případ se táhl řadu let, až v roce 1994 byl Baltimore obviněn.
Druhý takový případ, ten je docela znedávna, byl ten Woo Suk Kwang, jižní Korejec, slavný biolog, který se zabýval zejména reprodukcí zvířat, a podařilo se mu například naklonovat psa. Vydělal na tom velké peníze, protože lidé si nechávali, ti bohatí, od něj klonovat z tělních buněk toho psa nové štěňátko. To je to, za co tu slávu sklidil ten Scott s tou ovcí Dolly tenkrát. No a tenhle ten Woo Suk Kwang přišel a dokonce publikoval v nejprestižnějších časopisech takovou práci, kde říkal, že se mu podařilo i u lidských embryí vlastně naklonovat takzvané kmenové buňky. To jsou buňky, které ještě nejsou diferencovány do jednotlivých tkání a orgánů, z kterých potom lze teprve jedince se všemi jeho orgány a tak dále vypěstovat. Čili že se mu jinými slovy by podařilo naklonovat člověka. A celá aféra začala tím, že se ukázalo, že on vlastně nejdřív se myslel, že o tom nevěděl, pak se ukázalo, že dokonce nutil své spolupracovnice, aby si nechávali odebírat vajíčka, a s těmi on dělal ty experimenty. Čili nejdřív to byla jakási pochybení spíš etického rázu, bylo to velmi odsouzeno, nicméně Jižní Korea byla na něj velmi hrdá, že má takové prestižní výsledky, a tak rázem se začaly hlásit stovky žen, možná tisíce žen, a nabízeli mu, že mu si nechají odebrat ze svých vaječníků vajíčka pro ty jeho experimenty. No. Takže to bylo takové rozhorčení na straně Jižní Koreje, no ale postupně se začalo ukazovat, že ty jeho výsledky nejsou pravdivé a že on zase pod tím tlakem té prestiže a toho sbírání těch finančních prostředků na své experimenty vyfabrikoval některé výsledky, tvrdil, že má linie lidských embryonálních buněk, které získal touto metodou. Pak se ukázalo, že to není pravda, když se podrobně zkoumala DNA těch jednotlivých linií buněčných. No a on byl nakonec zbaven veškeré cti a musel odejít z toho svého pracoviště. A později se, což je na tom paradoxní, ukázalo, že vlastně se skutečně kmenové embryonální buňky dají vypěstovat z tělesných buněk, ale to už udělal někdo úplně jiný a udělal to opravdu a dokonale zdokumentoval, že to udělal. Čiže ten Wang si něco vymyslel, co ale nakonec se ukázalo, že vlastně tak trochu je pravda.
Podvádět se nemá. V tomto případě to možná bylo i zbytečné.
Woo Suk Kwang byl blízko. Možná by byl první na světě i bez toho podvodu, ze kterého byl obviněn v roce 2006.
Možná. Někdy jsou ale vědci podezřelí z upravování výsledků, i když mají vše správně.
Zvláště když uplynulo od pokusů tolik let, jako v následujícím případu.
Zajímavé je, že nějací statistikové vypočítali, že Gregor Mendel, který je takovým zakladatelem, otcem moderní genetiky, působil v Brně v augustiniánském klášteře, je to vlastně nejslavnější, bych řekl, člověk, který v českých zemích kdy působil. Říká se, že moderní biologické vědy, vědy o životě, stojí na dvou pilířích, a to je Charles Darwin a Gregor Mendel. Takže ty jeho výsledky na hráchu, z kterých potom odvodil matematicky ty základní zákony dědičnosti, že mu nemohli tak přesně vyjít. A nikdo neříká, že si je vymyslel, to určitě ne, ale že si je trošku možná přizpůsobil. Já tomu sám nevěřím, ale byli tak přesvědčivé a tak bez jakýchkoliv chybiček v tom experimentování, že si někdo myslel, že to musel si trošku upravovat, ale samozřejmě je to všechno pravda. Já si myslím, že to tak není, že on skutečně ty výsledky tak dostal.
Gregor Mendel prováděl své pokusy před 150 lety.
Upravoval si je? Nebo zkrátka byl tak moc dobrý?
Myslím, že není na místě za každou cenu vědce zpochybňovat.
S tím naprosto souhlasím. Teorie pomalu u konce a já jsem zvědavá, jaké je řešení naší dnešní zvukové hádanky.
Připomeňme si ji ještě jednou.
Ptáci. Jasně. Zpívající ptáci.
Ne, ne. Už vás nebudu trápit. Hovoří biolog profesor Jaroslav Petr.
To, co jsme slyšeli, může někomu připomínat zpěv ptačí, ale je to zpěv tvorů, kteří lítají. Lítají velmi dobře, ale ptáci to nejsou, jsou to netopíři. My jsme zvyklí, že netopíři vydávají zvuky o velmi vysoké frekvenci a používají je pro takzvanou echolokaci, to znamená, to je ten přírodní radar, kdy oni vysílají zvuk o velmi krátkých vlnových délkách, ten se odráží od překážek a ten netopír podle toho, jak ty odrazy slyší, tak se orientuje. Je schopen lítat ve tmě, nenarazit do překážky a je schopen v té tmě najít i objekty velmi malé, třeba komára, kterého pak uloví. A právě proto, aby byl schopen hledat tyhle ty malé objekty, tu malou kořist, tak potřebuje krátké vlnové délky, protože pak se mu vlastně líp poslouchá nebo má větší rozlišení. Ten jeho obraz zvukový je ostřejší. Ale vedle toho ti netopíři vydávají zvuky, které můžeme slyšet. A zatím tedy je to jenom několik málo desítek netopírů z víc než 1000 druhů, u kterých byl tenhle ten zpěv zjištěn. A ukazuje se, že ti netopíři zpívají při nejrůznějších příležitostech a využívají to tedy podobně jako ptáci, například při námluvách pro ochranu svého teritoria, podobně jako zpívají třeba skřivani a říkají, tady je to moje a sem ať mi nikdo prostě nelítá, tak stejně to používají ti netopíři. A je to velmi zajímavý fenomén. Předtím už se vědělo, že ti netopíři jsou schopni vydávat takové krátké zvuky, které jsou vlastně jako pro sociální kontakt. Ale tohle to je skutečně zpěv se vším všudy, má tu složitou strukturu a ono to v mnohém připomíná jazyk lidský. A to je docela zajímavé, protože my, když jsme potřebovali studovat lidskou řeč, ta lidská řeč je komplikovaná a špatně se na lidech dělají pokusy, že jo? Takže se to studovalo na ptácích, často se to dělalo na zebříčkách, někomu může připadat, že zebříčka nespívá, ale křičí, že jo? Nebo ošklivě řve, ale prostě i na těch zebříčkách se to dělalo hodně, ale přeci jenom ten ptačí mozek, ptačí nervové obvody, to všechno vlastně je hodně odlišné od savčího mozku a savčích nervových obvodů. To znamená, pokud by se ukázalo, že ten netopířský zpěv má společný základ s tou lidskou řečí, tak by studium zpěvu netopírů bylo jakýmsi klíčem k tomu, abychom pochopili, jak naše řeč vznikala, kde byl její biologický základ. Ono se ukazuje, že možná má společný genetický základ, protože my víme, že třeba pro artikulaci, správnou artikulaci zvuků je důležitá funkce genu, který se jmenuje FOXP2. My máme ten gen upravený oproti lidoopům na dvou místech a lidé, kteří mají tenhle ten gen poškozený, tak mají obrovské potíže s mluvením. Takže bylo to nejdřív pojmenováno jako gen pro řeč, ale je to gen pro artikulaci. Není to pro formulování slov, vět a tohle to všechno, ale je to pro to vyslovování. Zajímavé je, že u netopírů prodělal tenhle ten gen FOXP2 obrovskou evoluční historii, prostě to je košatý příběh, kdy netopíři mají ten gen různě pozměněný, takže zřejmě i tohle s nimi sdílíme.
Teda to byla dnes záludná hádanka. Uznejte mi to, vždyť netopíři mají křídla a byla jsem blízko.
No to by nám zoologové dali, kdybychom savce, netopíry řadili mezi ptáky. Netopíři jsou skutečně zvláštní tvorové a jak jsme slyšeli, možná nám pomohou s výzkumem naší vlastní řeči.
Tak, dost řeči i řečí, musíme končit.
Máte pravdu. Čas dnešního meteoru se naplnil. Naslyšenou příště.
Hezký týden vám přejí Petr Sobotka
i Kateřina Březinová.